Sfinții părinți contemporanii noștri. Tinerețea veșnică a Ortodoxiei.
Bine v-am regăsit, stimați ascultători! Continuăm astăzi împreună cu domnul Adrian Podaru de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca dialogul despre Sfântul Ioan Gură de Aur. Am vorbit într-una din întâlnirile noastre despre faptul că în jurul Antiohiei se găseau retrași o seamă de pusnici. Ultima discuție am încheiat-o în momentul în care Sfântul Ioan Gură de Aur se retrage și el, se pusnicește în munții din jurul Antiohiei. Să ne reamintim ce îl determină pe Sfântul Ioan Gură de Aur să se retragă acolo.
Vreau să contextualizez puțin această mișcare a Sfântului Ioan Gură de Aur, această retragere a lui în munți și ce înconjurau Antiohia, spunând că pe vremea aceea, pe la 372, împărat era Valens, care favoriza arianismul și facțiunea din Antiohia, facțiunea religioasă dominantă era cea ariană, că episcopul care îl botezase pe Ioan și îl făcuse ulterior citeț anagnostes era Meletie și el reprezenta una din cele două facțiuni ortodoxe niceene din Antiohia, mai era una, în fruntea care se afla Paulinus, un alt episcop, și care era recunoscut de Roma și de Alexandria. Meletie nu era recunoscut de cele două scaune mari, cel din apus Roma și cel din răsărit Alexandria, și că la acest moment, 372, când Ioan se retrage, Meletie este exilat din porunca lui Valens. Biograful său principal, Palladius, invocă două cauze pentru hotărârea lui Ioan de a se retrage în munți. Prima dintre acestea ar fi faptul că Ioan are niște remușcări sau niște nemulțumiri cu privire la sarcinile pe care el și le asumase sau sarcinile care îi fuseseră încredințate în calitatea lui de citez, de anagnostes, și care pentru Ioan pare să n-ar fi fost destul de solicitante. El își dorea mai mult, zice Palladius. Al doilea motiv ar fi unul mai sensibil și anume, zice Palladius, îl asaltau unele dorințe nepotrivite. Unii comentatori au considerat că e vorba de dorințe de natură sexuală, impulsuri de natură sexuală, e mai potrivit așa, impulsuri de natură sexuală. Ioan era la o vârstă la care, Palladius spune, tinerețea clocotește. Și Ioan a saltat de, la rândul lui de aceste impulsuri, hotărăște să se retragă în munți. Merită să zăbovim câteva momente asupra acestei de-a doua cauze, și anume aceste impulsuri de natură sexuală după unii. Antiohia era un oraș foarte viu, spuneam adeseori, cosmopolit, în care femeia era fie casnică, soție, mamă și casnică, deci nu ieșea din casă, se ocupa de cele ale casei, fie prostituată. Așa încât un tânăr asaltat de astfel de impulsuri putea oricând să apeleze la una dintre aceste femei pentru a și le satisface. Împotriva unei astfel de soluții, de a apela la prostituate pentru a satisface impulsurile de natură sexuală, cetățenii respectabili ai Antiohiei, iarăși marea majoritate a creștinilor, preferau să-și căsătorească copiii la o vârstă foarte fragedă, astfel încât căsătoria îi salva de aceste derapaje. Cum Ioan tocmai urmase acea școală ascetică despre care vorbisem, și care propovăduia, între altele, abținerea de la căsătorie, căsătoria în cazul lui nu era o soluție. În cazul în care aceste impulsuri de natură sexuală ar fi existat la Ioan. Căsătoria nu era o opțiune și atunci Ioan este hotărât să nu cedeze acestor impulsuri și pentru asta alege să se retragă. Cu alte cuvinte, este determinat și este conștient determinat să se retragă din fața acestor ispite, acestor impulsuri și conștient de faptul că nu poate rezista sau va rezista extrem de greu acestor impulsuri într-o societate în care prostituția era un lucru aproape firesc, să zicem. Deci în toată societatea antică prostituția nu era un lucru insolit. De remarcat, subliniez acest lucru, hotărârea lui Ioan de a se retrage pentru a lupta împotriva acestor impulsuri în cazul în care ele ar fi existat. Pe lângă aceste motive invocate de Palladius, cercetătorii moderni au încercat să descopere altele, de altă natură. Citez aici pe Stephens, un autor care s-a ocupat despre teoria politică a lui Ioan. Stephens acesta este de părere că Ioan are o teorie politică, o teologie politică foarte bine conturată și că și-a pus-o în aplicare, mai ales în timpul în care a fost episcop la Constantinopol. Deci acest Stephens este de părere că exilul lui Meletie este cel care îl determină pe Ioan să se retragă în munți. Deci fidelitatea lui Ioan față de maestrul său este atât de mare încât, văzându-l pe Meletie că este exilat de Valens, hotărăște și el să-și urmeze maestru într-un exil, cu ghilimele de rigoare, care înseamnă pentru el, și care de fapt nu este un exil propriu-zis, deci să se exileze și el din oraș, din Antiohia, și să se exerseze într-o viață ascetică foarte aspră. Va petrece 6 ani în acest munți, 4 într-o comunitate și 2 ca anahoret. Ultimii 2 și petrece ca anahoret într-o asceză extrem, extrem de severă, ocupându-se cu învățarea Sfintei Scripturi pe de rost, dormind foarte puțin, mâncând la fel de puțin, foarte, foarte puțin, mânca foarte, foarte puțin, după care perioadă de post aspru, iarăși foarte, foarte puțin, ceea ce va duce la o boală de stomac foarte gravă a Sfântului, a lui Ioan, și această boală de stomac este cea care îl va determina ca după 6 ani să se retragă să revină în Antiohia. Și surprinzător, revenirea sa în Antiohia în 378 coincide cu revenirea lui Meletie din exil. Avem așadar acești 6 ani care pentru Meletie sunt exil, pentru Ioan sunt niște ani binecuvântați în care luptă împotriva asalturilor trupului și se exersează în post, rugăciune, învățarea Sfintelor Scripturi. Nu este pentru nimeni o noutate dacă spun că ulterior, când va fi preot și episcop, el va predica citând întotdeauna Sfânta Scriptură din memorie, acolo unde va avea nevoie de sprijin scripturistic. Deci o va cita din memorie pentru că a învățat-o foarte bine în acești ani de retragere. Vreau să citesc dintr-o omilie pe care Ioan a rostit-o ulterior când era episcop de Constantinopol și care vorbește despre aceste impulsuri ale trupului. Și vorbind despre ceea ce Mântuitorul spune că doar dacă o poftești pe femeie ai și săvârșit adulter în inima ta, Ioan spune, cel care își pune râvnă pentru a privi o femeie și a o privi cu insistență, cum poate rămâne nepătat după ce a privit-o? Este oare de piatră trupul tău? Este oare de fier? Ești îmbrăcat în trup omenesc și acum, foarte important, care se aprinde de poftă mai cumplit ca iarba uscată. Am senzația, e o senzație, nu e o certitudine, am senzația că Ioan vorbește aici cunoscând foarte bine aceste scăderi ale naturii noastre umane, aceste impulsuri ale naturii care, dacă nu ai o voință puternică și o determinare constantă, te pot duce la păcat. Deci, iată, ceea ce el vorbește în omiliile sale ulterior poate fi un argument pentru ceea ce spune Palladius, că niște impulsuri nepotrivite au fost cele care l-au determinat pe Ioan să se retragă în pustie. Dar asta, deci ceea ce este important nu este faptul că Ioan nu a fost scutit de astfel de impulsuri, ci faptul că de la început, de la primul moment al apariției acestor impulsuri, el a fost hotărât să lupte împotriva lor și să le anihileze. Și pentru asta alege soluția optimă, să se retragă în pustie. Contextualizând la zilele noastre, Probabil că nu toți aleg această soluție a retragerii în pustie, dar o soluție mai blândă ar fi să nu ai internet, spre exemplu, dacă vrei să lupți eficace. Ești la un click de a săvârși păcate cu ochii și nu numai. Pot fi soluții, o luptă energică solicită, cere uneori soluții extreme, dacă vreți.
Sacrificii pe măsura intensității luptei.
Exact. Iată, ne aflăm în 378, când Ioan se întoarce, Meletie se întoarce și nu mai avem date despre... Se presupune că și-a reluat activitatea de citeț și nu mai avem date decât peste 3 ani, în 381, când știm că este hirotonit diacon de același Meletie. Probabil în primele zile ale anului 381, pentru că Meletie după aceea va pleca la Constantinopol pentru a pregăti lucrările sinodului 2 ecumenic, pe care l-a și prezidat o bucată de timp, după care l-a și prezidat o scurtă perioadă de timp, pentru că el moare acolo, la sinodul 2 ecumenic, și va fi ales Grigorie de Nazianz, președinte al sinodului. Dar ceea ce vreau să subliniez este aceasta, că în 378 se întoarce odată cu Meletie, are aproximativ 30 de ani. Și până în 381, 3 ani, rămâne la aceeași treaptă inferioară de anagnostes, de citeț, în ciuda vredniciei lui, care e evident pentru fiecare dintre noi. Nu cred că cineva, citind biografia lui Ioan, n-ar putea spune că la această vârstă nu era vrednic. Și totuși, vedeți, Meletie nu consideră necesar sau nu consideră că este momentul ca Ioan să fie hirotonit, măcar diacon. Adică vorbim despre niște oameni de o înaltă ținută morală, De o verticalitate uimitoare, care totuși fug de preoții, au conștiința greutății acestei vocații. Sau Meletie, care încă nu-l hirotonește, abia peste 3 ani îl hirotonește diacon. Nu pot să nu fi uimit văzând ce oameni deosebiți sunt și, în ciuda acestei vrednicii, nu își asumă încă sau nu consideră că e momentul să devină preoți. Adică
nu există nevoi administrative, nu există goana după funcție, nu există nevoia de a satisface un orgoliu, lucruri pe care le întâlnim adesea în viața de zi cu zi.
Vedeți, în tratatul despre preoție, Ioan va spune că cel mai bun candidat pentru preoție, episcopie, este cel care nu-și dorește această funcție. Pentru că cel care nu-și dorește... De ce nu și-o dorește? Fiindcă simte responsabilitatea uriașă care decurge din această funcție. Și cel care nu dorește, odată ajuns în această funcție, va face lucruri uimitoare. Pe când cel care dorește, cel care este aprins de flacăra de a fugi după o funcție, odată ajuns în această funcție, va spori mereu această flacără și va face lucruri mai puțin potrivite. Această perioadă a retragerii lui Ioan în pustie este caracterizată, este marcată și de câteva opere pe care Ioan le scrie acum. Și m-aș opri acum la una dintre ele, care mi se pare interesantă și revelatorie pentru cariera ulterioară a lui Ioan. Opera se numește Comparație între un rege și un monah. E un mic tratat, să-i spunem așa, care este mai mult de factură teoretică, deci se vede că este rezultatul meditației pe care Ioan a adus-o în retragerea sa în munți. Deci nu este o comparație atât reieșită din experiență, cât mai mult din meditație, dar nu este exclus nici elementul experimental. Deci, el face o comparație între rege și monah, între împărat și monah, monah care poate fi echivalat și cu episcop. Deci, monahul, episcopul pot fi asimilați într-o oarecare măsură.
Dar vreau să precizez că el era cumva îndreptățit să facă o asemenea meditație, pentru că, pe de o parte, avea pregătirea juridică și retorică strălucitoare despre care am vorbit mai devreme și, pe de altă parte, el însuși se găsea într-o anume retragere, experimenta viața monahală.
Sigur, deci ceea ce teoretizările sale cu privire la ceea ce înseamnă un monah au ca și cauză propria sa experiență de monah, dar și a celorlalți cu care el se afla în comuniune acolo în munți. Pe de altă parte, comparația pe care o face între rege și monah are și un suport real în Meletie și Valens, are în vedere această relație care a existat între părintele său spiritual, Meletie, și împăratul care era atunci Valens. Deci există puncte reale pe care se sprijină această comparație, nu este doar un produs pur teoretic sau 100% teoretic. Sfântul Ioan pleacă în acest tratat de la o premisă pe care o va și argumenta ulterior. Și anume, el spune că în lume există lucruri care par a fi bune și lucruri cu adevărat bune. Stăpânirea pe care o exercită un monarh, un rege, un împărat, este un lucru care pare a fi bun. Pe când viața pe care o duce un monah este ceea ce este cu adevărat un lucru bun. Paradoxal, oamenii, marea lor majoritate, și ăsta este un topos care va reveni frecvent, foarte frecvent în opera lui Ioan. Oamenii, în majoritatea lor, sunt înclinați spre lucruri care par bune, spre lucruri rele. Deci inclinația primă a omului nu este spre bine, paradoxal, ci este spre rău.
Însă spre un rău care vine înveșmântat în iluzia unui bine.
Uneori da, alteori e nud. E răul nud, pur și simplu. Să mergi într-o casă de desfrâu nu are nimic. Nu e lucru care pare bun, nici măcar nu pare bun. Și totuși oamenii înclină spre acestea. Deci acest topos va reveni constant. Și aici, la începutul tratatului, Ioan vorbește despre faptul că oamenii, în majoritatea lor, tind înclină spre lucrurile care par bune și refuză lucrurile cele cu adevărat bune. De ce? Fiindcă lucrurile cu adevărat bune cer efort. Dobândirea lor cere un efort. Cele care par bune uneori sunt foarte facile. Le accesezi imediat, fără efort. Și în tot acest tratat, Ioan face paralele între monarh și monah, între rege și împărat. Și comparațiile pe care Ioan le face între acești doi scot la iveală poziția privilegiată pe care monahul o are și aici, dar și dincolo, deși în viața asta, dar și în viața viitoare, în același timp pericolele la care un rege, un împărat este în permanență expus și aici, dar mai cu seamă dincolo. Dau câteva exemple, nu voi insista foarte mult asupra acestui tratat, dar trebuie făcute câteva precizări care să clarifice cele spuse. Ioan spune așa: împăratul stăpânește peste popoare, orașe, țări, dă porunci generalilor, guvernatorilor, senatorilor, oștirilor. Stând deasupra tuturor, el este întotdeauna asaltat de patimi, mai ales de mândrie. Puterea, știm, nu e un secret, cel care are în mâinile sale puterea este asaltat în primul rând de mândrie, dar și de o sumedenie de alte patimi conexe. Monahul, de cealaltă parte, zice Ioan, este și el un stăpân, un împărat, dar nu peste popoare, nu peste cetăți, nu peste oștiri, ci peste propriile sale patimi. El își stăpânește mândria, își stăpânește mânia, își stăpânește lăcomia, își stăpânește impulsurile spre plăcere, toate celelalte păcate, prin asceza pe care el o face, el devine stăpân al propriului său trup și stăpân pe el însuși. De aici Ioan trage concluzia că un împărat adevărat ar fi acela care, mai întâi de toate, ar fi stăpân peste el însuși. Abia cel care este stăpân peste el însuși, odată ajuns într-o poziție de putere lumească, nu mai este asaltat de nicio patimă și poate să își slujească supușii, pentru că, de fapt, la asta se reduce stăpânirea adevărată a unui monarh, a unui împărat. la aceea de a administra cele ale obștei pentru folosul obștei și nu al său personal. Și atunci Ioan trage concluzia că abia cel care este stăpân peste sine însuși va putea fi și un bun conducător atunci când este pus peste cetăți, orașe, oameni, popoare și așa mai departe. Deci doar cel liber de păcat, cel care s-a exersat pe sine însuși și s-a eliberat de orice patim, poate să stăpânească apoi peste alții. În momentul în care nu ești stăpân peste tine însuși, dacă vei fi pus să stăpânești peste alții, va fi o stăpânire pentru propriul tău folos, pentru satisfacerea propriilor tale patimi și nici de cum pentru folosul obștei. Și ceea ce se întâmplă și astăzi, și s-a întâmplat dintotdeauna, este clar, vine să confirme ceea ce Ioan însuși spune. Aleșii noștri care nu sunt nici de cum stăpân pe ei înșiși, slujesc în ghilimele poporul doar spre sau în primul rând pentru propriul lor folos. Iată, monarhul stând în fruntea popoarelor este înconjurat de tot felul de lingușitori, de tot felul de oameni mai mulți sau mai puțin virtuoși. Și această părtășie cu el nu poate să facă decât să-l antreneze și pe împărat în aceste feluri de fapte, în aceste feluri de practici. Deci nici de cum să-l facă mai bun, de vreme ce tovarășii săi nu sunt oameni virtuoși, oameni morali, oameni responsabili. Însoțește-te, spune-m cu cine te însoțești ca să știu cine ești, e un proverb românesc și care arată influența pe care cei din preajma ta o pot avea asupra propriei tale persoane. Pe când monahul, zice, monahul este înconjurat dacă este dacă împărtășește cu alții viața ascetică, este înconjurat de oameni care sunt animați de aceleași țeluri și există un spirit de întrecere între monahi, dar întrecere spre întrecere pentru a dobândi lucrurile bune. Deci monahul, iarăși însoțit de cei buni, va deveni tot mai bun, tot mai bun. Moartea însă, zice Ioan, este cel mai de temut dușman al vieții omenești și pentru împărat este plină de groază. În fața morții împăratul conștientizează cum și-a petrecut viața, pe când pentru monah, cel care s-a exersat pentru împărăție, moartea nu poate fi decât o trecere lentă spre cele viitoare, care nu pot fi decât bună. Monahul, prin viața lui îmbunătățită, va avea o sumedenie de imitatori, pe când împăratul, în cazul în care este unul rău și de regulă, împărații nu sunt oameni extrem de, sau n-au fost, nu erau în contextul în care Ioan trăia atunci, nu erau niște împărați extrem de evlavioși, monahul nu va avea urmași. Concluzia la care ajunge Ioan în urma acestor comparații, invit pe cei ce ne ascultă să citească acest mic tratat pentru a vedea în extenso teoretizările lui Ioan, este evidentă. Omul nu trebuie să-și dorească în viața aceasta lucrurile care par a fi bune, deci bogăția, stăpânirea, cinstea lumească, toate astea sunt lucruri care par a fi bune și care în realitate sunt rele și sunt vătămătoare, ci trebuie să-și dorească cele care sunt cu adevărat bune. Virtutea monahului, zice Ioan, este singura cu adevărat de dorit și singura care vă asigură atât aici cât și dincolo o viață liniștită, plină de bucurie și de pace sufletească, de fericire, cuvinte mai mult sau mai puțin lipsit, care sună acum în contextul ăsta mai mult sau mai puțin fericit.
Acesta este, deci, tratatul Sfântului Ioan Gură de Aur despre monahi și împărații, un tratat scris în perioada lui de recluziune, de retragere în munții din preajma Antiohiei. Ne oprim aici cu discuția despre biografia și învățătura Sfântului Ioan Gură de Aur, spunând încă o dată ascultătorilor noștri că acest dialog va continua săptămâna viitoare în cadrul emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii Noștri. Îi mulțumim domnului Adrian Podaru pentru prezență
și pentru
aceste clarificări. Eu sunt Paul Siladi, Stimați ascultători, rămâneți cu bine!
Mira.